kulantii wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno salasaaseen dhex martay ciidamada ilaalada xabsiga magaalada boosaaso iyo ciidamo kale ayaa waxay sabteen toddobaadkan ay laba ruux rayid ah ku dhintaan halkaasi iyadoo sidoo kale askar ka tirsan kuwa puntland ay dhaawacay soo gaaraan arrintan waxay ka dambaysay kadib markii sida wararka aynu helayno ciidamada ilaalada saldhigga xabsiga magaalada boosaaso uu ka cabanayey dhibaatooyin mushaar la-aan muddo bilooyina la soo daristay ay diideen in halkaasi ay soo boqdaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland dhinaca kale maxkamadda ciidamada puntland ee toddobaadkan waxa ay xukunno isugu jira dil iyo xarigba ku riday lix nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen inay toddobaadkan ka sameeyeen waddada dheer ee xeebta isku xigta muqdisho iyo marka inay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha xidhiidhada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ajaaniba kaas oo saraakiisha sida ay u sheegeen warbaahinta afka dowladda soomaaliya ku hadasha uu ka mid yahay naasir al-jaabiri nin ay magaciisa ku sheegeen oo ay ku tilmaameen inuu ka soo jeedo waddanka afghanistan ha yeeshee guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu v o e da u sheegay howlgalladaasi khasaarihii ka dhashay
waxaa lagu hadafka ugu weyn wuxuu ahaa dad oo maxaa laha mas-uuliyiin oo ka tirsan kooxaha nabadiidka oo meeshaas ku jiray oo qaar ajaanib ay yihiin balse sida naloo xaqiijiyin laha haddirtaan hal qof ayaa ku geeriyooday oo soomaali ayuu ahaa kaas laakiinse qof ajanabiya lagu jiray oo dhaawac ayaa lagu sheegay waa jil marka agaarkeeda iyo gandarsha agaarkeeda ciidamada xoogga dalka ayaa ka qeyb qaatay oo qeybta ugu weyn ay ahaayeen ayaga kaa fuliyeen
guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayuu kaasi ahaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay inuu si toosa lacag deeqa u siinayo dowladda federaalk ee soomaaliya toddobaadkan markii ugu horreysay muddo ku dhow soddon sanaa sidoo kale midooda yurub ayaa lacag kale oo malaayiin lacagta yuraha ah ugu deeqay dowladda soomaaliya wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa v o a u sheegay lacagtaasi bangiga adduunka uu dowladda soomaaliya siiyey
waa deeq weeye weli maynaan gaarin waqti aan deyn qaadano waxa weeye deeq deeqdaas oo ah shalayta waxaa la ansixiyey 80 million 60 million waa soo socdaan oo mashaariicda socota inagay kamid tahay 140 ayaa la ansixinayaa oo 80 million la ansixiyey waxaase kasii muhiimsan waxaa nimanka boorka laydhaha ama madaxda world bank u yidhaahdeen baa kasii muhiimsanaa oo ahayd soomaaliya way kasoo baxday dhibaatadii waxaa laysku wada guuriyey in soomaaliya aada loo caawiyo oo la baritegaaro oo dhibaatada laga saaro oo lacagaha loo furo hadhow sanadku markuu bilaabmana been cafiskii sida ay ku socdaan haday kuwadan laga daayo
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle qeybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dhacdanka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee etoobiya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen inay xeleen xabsigii magaalada jijo ku yeelay kaasoo lagu magacaabi jiray jeel ogadin waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in loo bedeli doono museum ama madxaf loo daawasho tago waata aynu kusoo labanno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qeybaha hore barnaamijka aad ku maqasheen bangiga adduunka iyo midooda yurub ayaa si kala gaargaar ah waxay toddobaadkan u sheeciyeen in ay dhaqaalo si toosa ugu deeqayaan dowladda soomaaliya waxaa markii ugu horreysay bangiga adduunka uu sheegay in 100 million oo dowladda soomaaliya ugu deeqayaan si loogu socosiyo adeegyada dowladnimo halka midooda yurubna dhaqaalo intaa la mid ah uu ballan qaaday haddaba maxay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay arrintani iyo sidoo kale beesha caalamkase maxaa keenay in xilligan ay sidaasi sameeyaan arrimahaasi waxaa ila qaadaa dhigaya oo aan su-aashaasi weydiiyey dhaqaaliyahan xasan aadan hosow oo ka tirsan wasaaradda batroolka dalka canada isagoo alberto jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray
soomaaliya ilaa 2000 waxay kasoo kabanaysay burbur marka dowladda soomaaliya guud ahaan iyo maamulka hadda jiraba waxay ga dhigan tahay in la aaminay oo lagu aaminay lacag lacagtaasna markii hore soomaaliya waa la siin jiray midooda yurubna way siin jireen lacag intaas ka badan weliba bangiga adduunkana mashaariic noocaas way siin jiray laakiin dowladda federaalka iyo maamulka markaas jira laguma aamini jirin hadda waxay u muuqataa in soomaaliya dowladnimadeeda ay adkaanayso dowladdanna waxyaabihii laga rabay oo siyaasaad iyo shuruuc ah ee lacagtaas lagu maamuli lahaa ayay kasoo baxday intaasay ka dhigan tahay
waatahay marar badan waxa jir jirtay sida aad adiguba ka dhawaajisay in hay'ado kale loo soo marsiin jiray dowladda Soomaaliya aan lagu aamini jirin. Marar badanna dowladda hadda jirta waxay sheegtay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa oo kalsoonidii beesha caalamka ay ka qabtay Soomaaliya inay lacagaha si toos ah u maamushaan aysan meesha oolin. Arrintaas darteed ma laga yaabaa inay saameyn ku leedahay isbeddelka ku yimid tanina ay tijaabo tahay?
Maya, marnaba lama dhihin karo oo lacagta gargaarka oo midowga Yurub uu bixiyo, lacagta bangiga adduunka uu bixiyo kuma saabsana musuq iyo musuq darro oo waxaa la siiyaa dalal badan oo musuq maasuqa xeerar kala duwan oo weliba aada u sareeya ku jira. Marka musuq kuma saabsana, waxay ku saabsan tahay sida midowga Yurub bayaankiisa uu ku sheegay oo bangiga adduunkana uu sheegay. Dowladda waxaa laga rabaa in ay la shaqeyso hay'adahan oo shaqeyn wada shaqeyn ay dhex marto, oo marka midowga Yurub ama hay'adahan kale lala shaqeynayo sida bangiga adduunka shuruuday keenaan. Marka shuruudahaas markay keenaan, sida aad shuruudahan uga soo bixi karto noo sheeg baa dowladdii laleeyahay. Dowladdiina way keentaa marka siyaasad iyo waraaqay soo gudbiyaan oo sidaas baan uga soo baxaynaa. Marka lacagta midowga Yurub uu dhiibayo imida bangiga adduunkaba ma aha lacag dowladda la wada siinaya hadda, waa wax tijaabo in yar loo siinayo. Haddii ay noqoto in qeybtii koowaad ee loo soo daayay uu musuq ka dhaco, qeybta dambe lama siinayo. Marka wax musuq ku saabsan maaha.
Waxyaabahaas dhihi karto way keentay in lagu aamino, maxay tahay?
Waxaa keenay Soomaaliya mar waxay lahayd dowlad kumeel gaar ah oo aanan meel ay saldhig weyn ku leedahay jirin. Kadib kumeel gaarkii baa laga baxay oo bangigiibaa dowladdii tan ka horreysay ay shaqo gelisay. Kadib shaqaalaa la qaatay. Kadib waa wax soo socday muddo badan. Marka hadda waxay joogtaa xilligii loo bilaabay ahaa Soomaaliya si dowladnimo qaan gaar ah loola macaamilo. Marka waa wax soo socday ilaa dowladnimada Soomaaliya dib loo yagleelay. Ma aha wax ay dowladda midan ay samaysay oo midda soo socotana aanan samayn doonin. Waa safar dheer oo dowladnimada loogu jiro.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waa Xasan Aadan Xuso oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan wasaaradda batroolka dalka Canada, isagoo jooga Alberta dalka Canada, ayuuna barnaamijka marti ugu ahaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal. Tani kulanta dambe, nabadgelyo.